บางคนภาวนาเป็นแล้วต้องลงมือปฏิบัติฟังอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์อะไรจริงจำไว้แล้วไม่นานก็ลืมมันไม่เหมือนการปฏิบัตินะมันจะฝังเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกเราข้ามภพข้ามชาติไปอย่างเราเคยทำสมาธิชาติต่อไปเราก็ทำสมาธิง่ายบางคนเป็นตั้งแต่เด็กเลยเข้าสมาธิได้แต่เด็กเข้าฌานได้คนไม่เคยเข้าฌานนะมาฝึกเนี่ยยากมากที่จะทำได้หรือคนไม่เคยฝึกจิตให้ตั้งมั่นพอไปทำสมาธิที่ไรจิตไหลทุกทีไหลเข้าไปแช่อยู่ในอารมณ์อันเดียวเวลาทำสมาธิอย่างเรารู้ลมหายใจจิตมันไหลไปรวมเข้ากับลมหายใจพอลมหายใจสั้นสั้นลงนะกลายเป็นแสงนะจิตจะไปรวมกับแสงจิตเคลื่อนไปไม่เห็นจิตเคลื่อนไปอย่างนี้เจริญปัญญาไม่ได้ได้แต่สมถะได้ความสงบอย่างเดียวถ้ามีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะเป็นผู้เห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายของรูปธรรมนามธรรมถึงจะเดินปัญญาได้นี่คนที่ไม่เคยฝึกให้จิตตั้งมั่นหายากนะคนที่ฝึกให้จิตตั้งมั่นคนที่ทำสมาธิส่วนใหญ่เนี่ยฝึกให้จิตสงบให้จิตจะไหลไปอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งๆอยู่งั้นเราไปดูคนที่นั่งสมาธิเกือบร้อยละร้อยนั่งแบบฤาษีสงบไปเฉยๆจิตเคลื่อนไปสว่างสบายอยู่ตรงนั้นทีก็มีพลังของจิตทีก็เชื่อมต่อกับข้างนอกได้เพราะจิตอยู่ข้างนอกมีเชื่อมต่อกับเทวดากับผีสางนางไม้อะไรเงี้ยหลวงพ่อก่อนจะบวชนะหลวงพ่อยังเล่นสมาธิสองอย่างสมาธิสงบอยู่ข้างนอกก็เล่นเหมือนกันงั้นจิตมันจะออกรู้ออกเห็นอะไรโลดโผนไปพอมาบวชมาตั้งอกตั้งใจภาวนามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์จิตไม่ออกไปข้างนอกเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันนะกับหลวงอาอย่างผีจะมาขอส่วนบุญเนี่ยต้องไปบอกหลวงอา เป็นเอเย่น ให้มาบอกหลวงพ่ออีกทีใจเราไม่เอาใจไม่สนใจเนี่ยสมาธิออกนอกเที่ยวรู้เที่ยวเห็นแต่สิ่งที่ไปรู้ไปเห็นจริงหรือไม่จริงตอบไม่ถูกเชื่อไม่ได้เชื่อถืออะไรไม่ได้บางทีกิเลสก็พาให้เราออกรู้ออกเห็นอย่างคนชอบรู้อะไรข้างนอกมานั่งสมาธินิดเดียวจิตไปข้างนอกเที่ยวรู้ข้างนอกทีน่ากลัวนะจิตมันถอดออกจากร่างกายเราเนี่ยวิ่งเข้าไปสำรวจซากศพอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ผีสิงคนนะคนสิงผีเนี่ยสารพัดน่ากลัวไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับนะนี่เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเพื่อความสนองกิเลสรู้เห็นอะไรมากกว่าคนอื่นรู้สึกกูเก่งแต่คนไหนที่จิตเคยฝึกที่จะรู้สึกตัวมันจะรู้สึกตัวง่ายอย่างบางคนตอนเด็กๆเนี่ยมีอะไรให้ตกใจทันทีที่ตกใจเนี่ยจิตย้อนกลับเข้ามาเป็นผู้รู้เลยอัตโนมัติเมื่อก่อนเคยมีพระมาเล่าให้ฟังว่าตอนท่านเป็นวัยรุ่นท่านไปงานลอยกระทงเขาชอบจุดพลุลอยกระทงไปยืนอยู่ใกล้ๆที่เขาจะจุดพลุโดยไม่รู้พอเ พอเขาจุดระเบิดเปรี้ยงขึ้นมานะบอกตกใจพอตกใจปุ๊บจิตรวมเข้าฐานเลยจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเพราะอะไรทำไมมันตั้งขึ้นมาได้ความตกใจเกิดขึ้นสติระลึกรู้ทันสภาวะตกใจที่กำลังปรากฏเนี่ยสติรู้สภาวะที่เป็นปัจจุบันแล้วจิตก็ดีดผางตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาเลยนี่ถ้าเราจะรอให้ตกใจแล้วก็หลุดขึ้นมาเนี่ยบางทีไม่ค่อยตกใจเราตกใจก็สติแตกไม่ยอมขึ้นมาตัวผู้รู้ไม่ยอมขึ้นมาเพราะเวลาเราฝึกเราไม่ได้มาฝึกสภาวะตกใจเราดูสภาวะอื่นที่มันเกิดบ่อยๆสภาวะที่เกิดบ่อยคือสภาวะที่จิตไปคิดสภาวะจิตคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดจิตไปดูจิตไปฟังเนี่ยยังรองลงมาอย่างเราหลับตาอยู่ยังคิดได้เลยเอามืออุทูไว้เราก็ยังฟังใจมันยังคิดได้เราไม่ฟังแต่ว่าใจมันยังคิดได้งั้นจิตคิดเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดเรารู้ทันจิตที่คิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้เรื่องที่คิดหมายังรู้เลยหมาคิดอะไรหมาก็ยังรู้เรื่องที่คิดไม่ใช่อัศจรรย์แต่ที่พวกเราฝึกเนี่ยเราฝึกรู้ว่าจิตคิดไม่เหมือนกันนะรู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดงั้นบางคนบอกว่าหลวงพ่อบอกให้รู้ความคิดรู้ความคิดเรื่องราวที่คิดใช้ไม่ได้นะถ้ารู้อาการคิดของจิตอย่างนั้นแหละเรียกว่ารู้ทันเป็นสภาวะอาการคิดของจิตเรื่องราวที่จิตคิดเป็นบัญญัติงั้นครูบาอาจารย์จะสอนให้รู้ทันจิตที่คิดส่วนมากจะไปจำเป็นว่าให้รู้ทันความคิดไปคิดอะไรไร้สาระที่สุดเลยเสียสาระสำคัญไปถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะที่เป็นปัจจุบันสติรู้ทันปั๊บสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเลยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะงั้นทันทีที่รู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้ก็เกิดจิตคิดนี่เกิดบ่อยที่สุดทั้งวันหัดดูตัวที่เกิดบ่อยๆบางคนบอกว่าถ้าฟ้าร้องทีหนึ่งจะรู้สึกทีหนึ่งนะเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่สวนโพบวชใหม่ๆนะมีคนเข้าไปเรียนแม้มันเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากเลยมันบอกมันไม่เอาพุทโธหรอกหลวงพ่อบอกให้พุทโธไปแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดไม่เอาผมใช้อย่างอื่นได้ไหมถามใช้อะไรถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกปีหนึ่งมันจะร้องสักกี่ครั้งนะทำไมไม่เอาของที่เกิดบ่อยๆฟ้าไม่ได้ร้องทุกวันเนี่ยใช่ไหมงั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราหัดรู้นะรูปธรรมนามธรรมที่ท่านสอนให้เราหัดรู้นะเป็นสิ่งที่เกิดทั้งวันเช่นสภาวะร่างกายที่หายใจออกสภาวะร่างกายที่หายใจเข้าถ้าหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกก็จะรู้สึกตัวทั้งวันหรือยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเกิดทั้งวันไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็นั่งไม่นั่งก็นอนอะไรเนี่ยหมุนอย่างนี้ทั้งวันอิริยาบถพิเศษเช่นกระโดดอะไรนี่นานๆมีทีใครจะกระโดดทั้งวันใช่ไหมแต่ที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยยืนเดินนั่งนอนมีสติรู้อยู่เป็นสิ่งที่เกิดทั้งวันถ้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวได้ก็คือรู้สึกตัวได้ทั้งวันละหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกก็คือรู้สึกได้ทั้งวันละถ้าเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกก็คือรู้สึกได้ทั้งวันละหรือสภาวะที่เป็นนามธรรมอย่างความสุขความทุกข์ในกายหรือความสุขความทุกข์ความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดในใจอันเนี้ยเกิดทั้งวันอยู่แล้วในใจเราเนี่ยดูสิไม่สุขก็ทุกข์ใช่ไหมไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยทั้งวันมีอยู่แค่เนี้ยถ้าเห็นสุขก็มีสติรู้สึกตัวนะทุกข์ก็รู้สึกเฉยๆก็รู้สึกจะรู้สึกได้ทั้งวันแล้วในกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้เราเนี่ยเกิดทั้งวันไม่ใช่กรรมฐานที่นานๆเกิดทีหนึ่งหรือบางคนขี้โกรธตามองเห็นรูปก็หงุดหงิดหูได้ยินเสียงก็หงุดหงิดหงุดหงิดเก่งพวกเราจำนวนมากเป็นพวกขี้หงุดหงิดคือหงุดหงิดอยู่เรื่อยๆอะไรกระทบก็หงุดหงิดอะไรกระทบก็หงุดหงิดบางทีคนมาชมยังหงุดหงิดเลยชมซ้ำซากไม่ชมแบบใหม่ๆเลยชมเหมือนเดิมทุกวันว่าสวยอย่างโน้นสวยอย่างนี้ฟังแล้วเบื่อ พวกเรามีใครเคยชมว่าเราสวยบ้างไหมมีไหมหรือพวกเราอาภัพขนาดพ่อเราไม่มีหัวสถาปัตย์เลยนะไม่มีใครชมคนสวยๆเงี้ยคนชมมาสวยอย่างงั้นอย่างเงี้ยฟังแล้วจืดนะเคยมีนักดนตรีคนหนึ่งนะเขาเป็นไม่ใช่ตัวนักดนตรีเป็นคนให้จังหวะเขาเรียกอะไรคอนดักเตอร์ใช่ไหมให้จังหวะคนพอไปแสดงดนตรีงานใหญ่ๆนะคนไปชมแกว่าโอ้ยให้จังหวะเก่งอย่างนี้แกฟังแล้วแกเฉยๆเพราะแกฟังทุกวันว่าแกให้จังหวะเก่งแกเฉยๆมีคนหนึ่งไปชมแกเวลาที่เคลื่อนไหวเนี่ยสง่างามมากเลยแกบอกโอ้ยแกขนลุกทั้งตัวเลยนะปลื้มมากเลยแล้วคำนี้จำเที่ยวไปเล่าเจอใครก็เล่าไปเรื่อยๆนะไม่มีใครชมแบบนี้จิตชอบมากนี่เราเวลาออกนอกเรื่องไปไกลแล้วเดี๋ยวพวกเรายังงงนะหัดรู้สภาวะที่เกิดบ่อยๆสมมติว่าเราขี้โลภใครเขาชมเราปลื้มอย่างเงี้ยเราก็ดูจิตโลภจิตมีราคะกระทบอารมณ์ได้ยินอย่างนี้ก็ปลื้มมีความสุขนะตามองเห็นในนี้ก็ชอบใจบางคนมันมีบุญนะเจออะไรมันชอบหมดเลยนะเจอของไม่น่าชอบนะก็ยังชอบนะไปเจอคนหาบของขายอยู่ข้างถนนนะกินเฉากล้วยอะไรอย่างนี้นะก็มีความสุขเท่ากับพวกที่กินของแพงเหมือนกันพวกนี้พวกบุญมากนะเปลี่ยนชื่อเป็นนายบุญมากได้นะคือมันกระทบอารมณ์อะไรเนี่ยล้วนแต่เป็นอิทธารมณ์นะบุญให้ผลมานะพวกที่กระทบอะไรที่มีความสุขเยอะๆนะราคามแทรกง่ายนะตามองเห็นก็มีความสุขหูได้ยินเสียงก็มีความสุขนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนั่นก็มีแต่ความสุขพอมีความสุขนะราคามันจะแทรกง่ายมีความสุขแล้วมันจะชอบใจเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ราคะเกิดทั้งวันกระทบอารมณ์ทีราคะเกิดทีกระทบทีเกิดทีเราก็ดูราคะราคะเกิดทั้งวันจิตทั้งวันจะมีสองชนิดเท่านั้นมีจิตที่มีราคะกับจิตที่ไม่มีราคะจิตที่ไม่มีราคะจะเป็นจิตที่มีโทสะก็ได้เป็นจิตมีโมหะเฉยๆก็ได้เป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้แต่ว่ามองในภาพรวมทั้งวันจิตมีสองชนิดเองคือจิตที่มีราคะกับจิตไม่มีราคะนี่บางคนบุญน้อยกระทบอารมณ์ทีไรล้วนแต่เป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเรียกอนิจจารมณ์กระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบโทสะจะแทรกเห็นได้นี่ก็ไม่มีความสุขโทสะก็แทรกเห็นได้นี่ก็ไม่มีความสุขมีทุกข์ขึ้นมาโทสะก็แทรกทั้งวันเราก็ดูจิตจิตทั้งวันมีอยู่สองอย่างเองจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะนะถ้าจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้ก็จะรู้จิตทั้งวันเลยนะเนี่ยจะรู้ได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้เรานะเป็นกรรมฐานที่เกิดทั้งวันงั้นเราหาเครื่องอยู่นะจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้เพื่อจะได้มีสติทั้งวันนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวถ้าแค่นี้ได้แค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปดูอย่างอื่นแล้วนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกก็รู้สึกทั้งวันเพราะฉะนั้นเราฝึกกรรมฐานเนี่ยฝึกอันเดียวพออันที่เราถนัดที่สุดขี้โกรธก็ดูทั้งวันมีแต่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธขี้โลภทั้งวันก็ดูจิตโลภกับจิตไม่โลภชอบฟุ้งซ่านชอบหลงใจลอยทั้งวันมีอยู่สองอย่างจิตหลงกับจิตไม่หลงเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆหรือดูสุขทุกข์ทั้งวันก็ไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆทั้งวันมีแค่นี้เองดูได้ทั้งวันสติก็เกิดทั้งวันงั้นสติปัฏฐานในเบื้องต้นเนี่ยเป็นไปเพื่อความมีสติตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ถ้าหลับแล้วก็แล้วไปถ้าหลับแล้วสติอัตโนมัติจะทำงานได้พวกเราต้องฝึกจนถึงจุดที่สติอัตโนมัติทำงานถึงจะเข้าข่ายที่เริ่มปลอดภัยนะถ้าสติอัตโนมัติยังไม่ทำงานเนี่ยอย่างเวลาเราจะตายมันจะเกิดนิมิต นิมิตไม่ดีเกิดขึ้นนะสติไม่ทำงานเนี่ยจิตจับนิมิตที่ไม่ดีนั้นเลยไปสู่ทุคติแต่ถ้าเราฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันจนชำนาญนะจิตโกรธขึ้นมารู้จิตอะไรขึ้นมารู้นะสภาวะอะไรเกิดรู้สึกไปนะเวลาจะตายเกิดนิมิตนะเช่นเห็นนรกใจกลัวใจกลัวรู้ว่ากลัวปั๊บนะนรกสลายตัวเลยนรกเนี่ยเราสร้างเองนะไม่ใช่ว่านรกเป็นเมืองหนึ่งมีลิมิตรับพลเมืองได้500,000เกิน500,000เรารับไม่ได้ไม่ใช่เราสร้างนรกของตัวเองขึ้นมาได้เสมอเพราะงั้นไม่มีขอบเขตใหญ่ไปได้เรื่อยๆถ้าเมื่อไรสติอัตโนมัติเกิดนะจิตจะเป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลเนี่ยไปอบายไม่ได้เพราะงั้นต้องฝึกนะเวลาฝันร้ายแล้วยังตกใจกลัวไหมแล้วรู้สึกไหมว่าฝันใครทำได้บ้างเวลาฝันร้ายเรารู้ว่ากลัวใช่ไหมกลัวรู้ว่ากลัวขึ้นมาโกรธรู้ว่าโกรธเวลาฝันแล้วโกรธเคยเป็นไหมเรารู้ไหมว่าจิตกำลังโกรธตกนรกได้นะยังมีโอกาสตกนรกนะไม่แกล้งขู่นะนี่เรื่องจริงเพราะเวลาที่จะตายเนี่ยมันจะมีนิมิตมันเหมือนฝันนั่นแหละนะแต่ว่านิมิตเนี่ยแสดงได้3ลักษณะอันหนึ่งแสดงกรรมที่เราเคยทำแล้วจนชำนาญนะเช่นทุกวันต้องเชือดคอไก่วันละตัวเอามาแกล้มเหล้าอะไรเงี้ยเวลาจะตายก็จะเห็นการเชือดไก่นิมิตบางอย่างแสดงสัญลักษณ์ของการทำกรรมหรือเครื่องมือที่เราใช้ทำกรรมเห็นมีดที่ใช้เชือดไก่อย่างนี้ก็ได้นิมิตอย่างที่3เนี่ยเห็นที่ที่เราจะไปเกิดนะเห็นที่ที่จะไปเกิดเกิดเป็นหมาเป็นแมวแล้วก็เห็นหมาเห็นแมวขึ้นมานะนิมิตพวกนี้จะเกิดถ้าสติระลึกรู้นะระลึกรู้ปุ๊บนิมิตที่ไม่ดีจะดับแล้วมันจะเกิดนิมิตที่ดีขึ้นแทนงั้นถ้าพวกเราวัดตัวเองได้เลยถ้าเวลาฝันร้ายแล้วสติไม่เกิดเนี่ยถือว่ายังปฏิบัติไม่พอนะยังเสี่ยงอยู่น่ากลัวไหมต้องไปฝึกนะในบางคนมันคิดว่าชาติหน้าไม่มีผีไม่มีเปรตไม่มีอสุรกายสัตว์นรกไม่มีมันงี่เง่าเองอะมันไม่เห็นนะพวกที่ชอบแต่ฟิสิกส์นะคิดว่าฟิสิกส์คือคำตอบทั้งหมดฟิสิกส์อาจจะตอบได้ทั้งหมดนะถ้าฟิสิกส์สมบูรณ์ถ้าฟิสิกส์ไม่สมบูรณ์ยังตอบได้ไม่หมดแต่ท่วงทำนองของคนเรียนวิทยาศาสตร์นะบางทีไม่ดีจะดูถูกสิ่งซึ่งตัวเองยังไม่รู้นะจะปฏิเสธไว้ก่อนลงมาศึกษาแล้วมาภาวนานะเราจะรู้ว่ามันของจริงๆนะไม่ได้หลอกเคยมีคนหนึ่งนั่งรถทัวร์ไปเชียงรายมันไปมืดๆตื่นมาก่อนจะสว่างนะอยู่แถวลำปางเป็นป่าในยุคนั้นยังเป็นป่าอยู่เห็นพระเดินธุดงค์อยู่พระนี่ตัวสูงเท่าภูเขาสว่างสวยนะผ่องใสงามมากเลยพระนี้ก็สงสัยทำไมเป็นเปรตแล้วเที่ยวเดินหาทางออกจากป่าอยู่นะจิตมันก็บอกขึ้นมาบอกว่าเป็นพระธุดงค์หลงป่านะถือศีลมาอย่างดีเลยพอหลงป่าหลายวันเนี่ยหิวมากจิตใจเนี่ยมีโลภะเกิดขึ้นตามความหิวนะโลภอยากได้อาหารมากเลยทุรนทุรายหาทางออกจากป่าด้วยหาว่าจะมีอะไรบิณฑบาตได้หนึ่งนะสุดท้ายตายด้วยจิตที่โลภตายด้วยจิตที่โลภไปเป็นเปรตแต่ถือศีลมาอย่างดีนะเป็นเปรตที่สวยงามนะเนี่ยกรรมให้ผลนะมันจัดสรรมาเพราะงั้นเปรตบางตัวสวยนะสวยกว่าพวกเราอีกนะพวกเราแย่กว่าเปรตบางตัวนะเนี่ยกรรมมันจะให้ผลอย่างรวดเร็วเลยนะงั้นเราต้องฝึกจนกระทั่งสติอัตโนมัติเกิดบางคนฝึกง่ายเพราะชาติก่อนเคยได้มาแล้ว เคยฝึกมาแล้วเคยเจริญสติปัฏฐานจนสติเกิดอัตโนมัติมาแล้วเราตายยังไม่ได้มรรคผลสติอัตโนมัติเกิดง่ายมีอะไรมากระทบที่แรงกว่าปกตินิดเดียวสติอัตโนมัติเกิดเลยเช่นเขาจุดพลุโป้งขึ้นมาตกใจสติเกิดเลยเห็นจิตที่ตกใจสภาวะรู้ก็เกิดขึ้นเลยบางคนเคยแยกขันธ์เคยฝึกแยกขันธ์มาชาตินี้แยกขันธ์ง่ายบอกคำสองคำก็แยกได้แล้วร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูทำได้ทันทีเลยบางคนก็จะเริ่มงงมันจะแยกได้ไงร่างกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วใจอยู่ไหนหาใจไม่เจอไปจับใจอยู่อ้าวลืมดูร่างกายอีกแล้วไม่รู้สึกอีกแล้วหรือบอกแยกขันธ์ค่อยๆฝึกแยกถอดจิตออกไปจากร่างนี่ละมั้งเรียกว่าแยกขันธ์บ้าสินะแยกอะไรอย่างนั้นไอ้นั้นถอดจิตออกจากร่างนะแล้วก็เที่ยวไปที่อื่นได้เที่ยวไปนานๆก็กลัวว่ามันจะไม่กลับมานะก็ต้องรีบกลับมานะการแยกขันธ์ไม่ใช่การถอดจิตออกจากร่างนะไม่ใช่ดึงจิตไปไว้ข้างบนแล้วก็มองลงมาข้างล่างนะจิตก็อยู่กับขันธ์ปกตินี่เองแต่เรารู้ว่ามันเป็นคนละขันธ์กันนะร่างกายก็ขันธ์หนึ่งเวทนาก็เป็นอีกขันธ์หนึ่งนะความจำก็เป็นอีกขันธ์หนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วเป็นอีกขันธ์หนึ่งจิตเป็นอีกขันธ์หนึ่งเป็นคนรู้มันแยกอย่างนี้แยกกันแล้วเราเห็นว่าแต่ละตัวทำหน้าที่ของตัวเองได้แต่ละตัวก็ทำหน้าที่ของมันอย่างอิสระไม่ใช่แยกขันธ์ด้วยการถอดจิตออกจากร่างถอดจิตออกจากร่างไปอยู่ที่อื่นอันนั้นไม่ใช่การแยกขันธ์แยกขันธ์ให้ขันธ์อยู่อย่างนี้แหละแต่มันแยกโดยความรู้สึกมันรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวอยู่เนี้ยจิตมันเป็นคนเห็นหรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตมันเป็นคนเห็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตมันเป็นคนเห็นนี่อย่างนี้เรียกว่าแยกนะงั้นไม่ต้องแยกออกไปอยู่นอกร่างกายนะถ้าถอดจิตออกนอกร่างกายผิดทันทีเลยเพราะการปฏิบัติเนี่ยไม่ให้เกินกายออกไปนะถ้าเกินกายออกไปไม่ถูกแล้วต้องอยู่ที่กายนะอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยถ้าเกินกายเกินใจออกไปไม่ถูกเนี่ยคนไหนไม่เคยแยกขันได้นะฟังธรรมะว่าให้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ก็แยกได้เลยง่ายง่ายบางคนก็เห็นสภาวะแต่ละอย่างแสดงไตรลักษณ์ได้อันนี้เคยเจริญปัญญามาแล้วนะเคยเจริญวิปัสสนามาแล้วมันจะไม่เหมือนระดับแยกขันระดับแยกขันเนี่ยยังไม่ถึงวิปัสสนาเป็นปัญญาขั้นต้นเป็นปัญญาขั้นต้นยังไม่ใช่วิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาเนี่ยต้องเห็นแจ้งในไตรลักษณ์นะเห็นไตรลักษณ์ได้ถึงจะเป็นวิปัสสนาปัญญาเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเคยเห็นความโกรธเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปความโกรธตัวเดียวนี่แหละเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะแต่ถ้าดูว่าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้สึกอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้นะห่างไปใช้ไม่ได้สติไม่ทันต้องตามรู้แบบกระชั้นชิดตามรู้สึกบางคนฝึกง่ายนะพอขันแยกปุ๊บเลยเห็นไตรลักษณ์ละเห็นร่างกายที่ถูกรู้ร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันถูกรู้ถูกดูเนี่ยมันรู้สึกขึ้นมาเลยนะเนี่ยเห็นไตรลักษณ์เลยหรือเราเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตหรอกเป็นสภาวะธรรมที่แปลกปลอมเข้ามาเกิดแล้วก็ดับไปนะอย่างเนี้ยพวกเคยทำวิปัสสนามาแต่ชาติปางก่อนพอลงมือทำนะปุ๊บเดี๋ยวมันเข้าถูกที่เลยถ้าเรายังไม่เป็นแบบนี้ต้องฝึกกว่าจะมาถึงแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยต้องทุ่มเทต้องพักเพียรเพราะจิตไม่คุ้นเคยจิตไม่คุ้นเคยกับการทำความสงบจิตไม่คุ้นเคยกับการฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตไม่คุ้นเคยกับการแยกขันธ์จิตไม่คุ้นเคยกับการเจริญวิปัสสนาที่เห็นรูปนามขันห้าแสดงไตรลักษณ์ต้องฝึกนะต้องค่อยๆฝึกขึ้นมาชาตินี้ยากชาติหน้าก็ง่ายนะถ้าชาตินี้ยากแล้วไม่ทำชาติหน้าก็ยากกว่านี้อีกเพราะจิตจะเคยชินที่จะแย่กว่านี้อีกนะจิตมีธรรมชาติที่ไหลลงต่ำเรื่อยๆไปนะไหลลงจนสุดขีดแล้วค่อยเด้งขึ้นมาจริงนะลงไปถึงนรกแล้วค่อยเด้งขึ้นมาหน่อยแล้วก็มักจะหล่นลงไปอีก ว่าจะหลุดขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยงั้นตอนนี้หลุดขึ้นมาแล้วนะบางคนยังคิดถึงบ้านเดิมนะใจเนี่ยเจือด้วยโทสะทั้งวันเลยนี่ยังคิดถึงบ้านเดิมที่จากมาก็จะเวียนกลับไปหาที่เดิมงั้นเราหลุดออกมาแล้วตอนนี้รีบฝึกยังไม่มีสติฝึกให้มีสติยังไม่มีความตั้งมั่นฝึกให้มีความตั้งมั่นนะมีความตั้งมั่นแล้วนะแยกขันธ์ยังไม่เคยแยกก็หัดแยกนะแยกขันธ์แล้วดูขันธ์แสดงไตรลักษณ์มันไม่ยอมแสดงหาทางดูให้มันแสดงมันมีทริคในการทำนะทำได้ในจิตไม่มีสติทำยังไงให้มีสติหัดรู้สภาวะบ่อยๆสภาวะที่เกิดทั้งวันนะอะไรก็ได้สักคู่เดียวนะเช่นจิตสุขจิตทุกข์อะไรเงี้ยดูไปเรื่อยๆหายใจออกหายใจเข้าอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆถ้าหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกนะลบกดลงรู้สึกได้สติจะเกิดต้องฝึกของฟรีไม่มีบางคนฝึกมาแต่ชาติก่อนปุ๊บเดียวก็สำเร็จแล้วนะทำได้แล้วถ้าเรายังไม่เป็นทำสติปัฏฐานไปมีสติระลึกรูปนามไปนะอันที่เราถนัดถ้าจิตไม่เคยสงบฝึกให้สงบโดยการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมไปไม่ได้บังคับแค่น้อมไปนะดีกรีไม่เหมือนกันบังคับเนี่ยข่มจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์อันนั้นข่มจิตแล้วจิตจะอึดอัดสมาธิจะไม่เกิดงั้นถ้าต้องการให้จิตสงบเราฝึกนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขเช่นเราเคยไปให้อาหารปลานะไม่จําเป็นว่าตอนนี้ต้องวิ่งไปให้อาหารปลาตอนนี้เราต้องการความสงบเรานึกถึงตอนที่เราให้อาหารปลาไม่ใช่ปลาในตู้นะปลาในแม่น้ำแม่อะไรเงี้ยถ้าให้อาหารปลาตู้เนี่ยกําลังทารุณสัตว์อยู่นะไม่ได้บุญอะไรหรอกไปจับเข้ามาขังนะให้เลี้ยงปลาในแม่น้ำเนี่ยใจมีความสุขนะใจจะได้สมาธิขึ้นมาก็สุขตัวนี้เป็นกุศลด้วยใจจะได้สมาธิขึ้นมาสงบสบายนะหรือไม่เคยฝึกจิตตั้งมั่นก็ฝึกทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้โดยเฉพาะจิตที่เคลื่อนไปคิดนะเกิดบ่อยจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้นะนะสติจะเกิดขึ้นมาแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะจิตจะเป็นคนดูขึ้นมาอัตโนมัติเลยจิตไหลแล้วรู้เนี่ยสมาธิจะเกิดนะหรือรู้สึกตัวแล้วเนี่ยขันไม่แยกค่อยๆหัดสอนมันดูนะลองขยับรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้เนี่ยใจเป็นคนรู้เนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้เนี่ยหัดอย่างนี้มันก็จะแยกหรือโกรธขึ้นมาดูสิโกรธจะเป็นยังไงดูไปเรื่อยๆความโกรธหายไปใจยังเป็นคนรู้อยู่ความโกรธกับใจเป็นคนละอันกันเนี่ยฝึกอย่างนี้นะค่อยๆฝึกไปมีวิธีฝึกมากมายนะครูบาอาจารย์ที่แตกฉานนะมีวิธีสอนลูกศิษย์ได้เยอะแยะไปหมดเลยนะงั้นพอแยกขันได้แล้วเนี่ยมันแยกแล้วมันอยู่เฉยอย่าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแล้วเฉยอยู่อย่างนั้นนะเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไม่เกิดปัญญานะใช้คิดพิจารณาร่างกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาค่อยๆ คิดค่อยๆสอนเรื่องไตรลักษณ์นะค่อยๆ คิดค่อยๆสอนเรื่องไตรลักษณ์แล้วเดี๋ยวจิตมันจะมองไตรลักษณ์ได้เองนี่เป็นอุบายเป็นแท็กติกนี่ถ้าเราเคยฝึกมาดีแล้วไม่ต้องใช้แท็กติกเลยพอได้ยินครูบาอาจารย์บอกปุ๊บทำได้เลยนะไม่ต้องมีแท็กติกนี่ถ้าไม่เคยได้มาก็ต้องฝึกดูรูปนามแสดงไตรลักษณ์สอนมันก่อนสอนมันให้หัดมองในมุมของไตรลักษณ์มองกายในมุมของไตรลักษณ์มองจิตใจในมุมของไตรลักษณ์นะแล้วต่อไปมันจะเห็นได้นะแต่ตอนที่เห็นแล้วเนี่ยอย่าคิดไม่ต้องพิจารณานะให้มีสติตามระลึกไปเลยมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสติตามระลึกรู้สภาวะธรรมที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงนะแล้วปัญญาจะเกิดเองปัญญาสั่งให้เกิดไม่ได้นะปัญญาเกิดเองวิมุตติพอศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์นะวิมุตติคือมรรคผลจะเกิดเองนะ พอวิมุตติเกิดแล้ววิมุตติญาณทัศนะนะจะเกิดเองวิมุตติญาณทัศนะนี่คือปัจจเวคขณะญาณนะหลังจากที่บรรลุอริยมรรคบรรลุอริยผลนะจิตจะถอนออกจากสมาธินะมาอยู่ในโลกปัจจุบันเนี้ยแล้วมันจะทวนกลับเข้าไปใหม่ไปดูว่าเมื่อกี้อะไรเกิดขึ้นกิเลสอะไรล้างแล้วกิเลสอะไรยังไม่ได้ล้างกิเลสอะไรล้างถาวรกิเลสอะไรล้างชั่วคราวมันจะเข้าไปดูตัวนี้ได้นะจะเข้าใจไม่สงสัยเลยในความเปลี่ยนพระอริยะของตัวเองนะจะไม่สงสัยแต่พวกภาวนาผิดก็ไม่สงสัยเหมือนกันนะคิดว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วนะบางคนก็คิดว่าเป็นพระอริยะแล้วสติยังไม่มีเลยเป็นพระอริยะเห็นแล้วจับตบหน้าทำไมต้องตบหน้ามันมันจะได้โกรธพอโกรธแล้วจะได้รู้ว่าไม่ใช่พระอรหันต์หรอกนะเธอแต่คืนไปตบมันต้องเตะเราก่อนที่มันจะดูก่อนที่มันจะรู้ว่าโกรธมันรู้ไม่ทันเราชราแล้วเราต้องเจียมสังขารงั้นสอนกรรมฐานหลังๆนี้นุ่มนวลกว่าสมัยโบราณนะสมัยก่อนดูกว่านี้เยอะเลยเดี๋ยวนี้แก่แล้วต้องทนุถนอมพวกเราหน่อยเดี๋ยวมันโกรธลุกขึ้นมาซัดเราบางองค์โดนนะองค์โดนนะใครเล่าครูบาอาจารย์ใหญ่องค์หนึ่งเลยสายพองยุบอะโดนเตะคออาพาธมรณภาพไปแต่มาเตะหลวงพ่อไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าเราฝึกวิทยายุทธ อ้าวไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ